بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد لقزنقوني Tukua tupo katika sehemu ya pili ya mhadhara wetu mfululizo wetu wa maneno yaliyokuwa wazi katika kuwaradi jamaatu tablighi kundi la matablighi na wala sisi haturadi kazi ya da'wa na tablighi turadi kundi la matablighi Kuradi maana yake ni kupinga yale wanaoyafanya ni kuwanasihi waache utaratibu wanaofanya ni kuwatahadharisha waislamu na kundi hili na utaratibu wake sio kwamba twapinga kazi ya kuwatoa watu katika ulevi kuwaleta katika msikiti wakaswali Hatupingi kazi ya kumfanya mtu aliyokuwa haswali akaswali. Hatupingi kazi ya kumfanya mtu aliyokuwa avaa majinzi akavaa kanzu. Hatupingi kazi hiyo. Tuwapinga uhizbia na uchama na ukundi, utaratibu maalumu. Kundi lenye nidhamu yake maalumu, lenye amiri wa kitaifa, amiri wa taifa. Amiri wa mkoa, amiri wa wilaya. Utaratibu wa kutoka ni wa makundi jamaa. Kundi liwe na watu kumi. Kwenye watu kumi kuwe na amiri. Kisha watawadhe. Kisha waswali rakaa mbili. Alafu waombe dua ya pamoja. Ndio maana wakitoka, kimfano saizi wametoka msikitini, wanasimama pale, wanaomba dua ya pamoja. Ndio enda fanya kazi. Wapita nyumba hadi nyumba. Huu utaratibu sisi tuupinga kwa sababu umekhalifiana na utaratibu wa da'wa ya bwana mtume na masahaba. Kwa muhadhara wetu wa kwanza tumeeleza kundi hili limeanzishwa mwaka gani? Nani atatuambia? Silaha. 1344 Muasisi wake ni nani kundi hili? Ni bwana nani? Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi. Sababu ya kuanzisha kundi hili ni nini? Nani atatuambia? Twende pamoja. Hii ni silsila inaendelea. Sisi tunataka watu walifahamu kundi hili la matablighi. Halidhulumiwi kundi hili. Sababu ya kuanzishwa nini shekhe? Na alioteshwa ndoto usingizini Muhammad Iliasa. Japo hujajibu vizuri kama nilivyotaka. Na ni kule kuuma qalaq alikuwa konayo akiwatazama watu wa mji wa Mewat kule India. Watu wamezama katika wathania, katika fikra za kikoloni za Kiingereza. Watu hawana dini, hawana akhlaki ya waswali. Akaumizwa nafsi yake, akaanzisha madrasa za Qur'an. Bado akaona hafanikiwi. Alipokwenda hija mwaka 1344 hijiria, yani miaka 100 iliyopita, pamoja na shekhe wake wa tariqa. Shekhe nani? Naam, Shekhe Khalil Ahmad. Anamaliziwaje? Sahara Mfuri. Sawa. Alipokwenda naye kule, wakamaliza haji, wakenda zao Madina, Masjidi Nabawi. Walikaa muda mrefu toka Dhulqaada huko mwishoni kwenda Dhulhijja mpaka mfungo sita walibakia kule. kwa vile ni watu wa tariqa wakawa wenyewe katika raudha nabi pale. Muhammad Eliasa akasikia sauti, sauti hiyo yatoka kwenye kaburi la mtume ikimwambia kwamba bwana wewe tutakutumia, usiwe na hofu. Ndio maana anasema Sheikh Muhammad Eliasa mwenyewe, ana lam adha dhawabita hadhihi aljamaa min qalbi, mimi sikuweka misingi ya hili kundi. Angalia Abubakar Maulana anasema hakuna jamaa, hakuna kikundi cha tablighi. Kwa hiyo kama ni hivyo ndio kuna jamaatul musallin, kuna kadha. Abubakar Maulana taratibu, sio soa wajinga bana. Kama nyinyi hamsomi, sio tusoma vitabu. Mwenyewe Muhammad Elias anasema ana lam adha dhawabit hadhihi aljamaa, mimi sikuweka vidhibiti na kanuni na misingi ya hili kundi, min qalbi, kutoka moyoni wangu, wala min iradati, wala sio utashi wangu, bal u'titha, anasabali nimepewa mimi, wa umirtu bil amal, na nimeamrishwa nifanyie kazi, tabaka laha, yani kulingana na ile misingi niliyopewa. Kitabu kwa lugha ya Kiarabu kinaitwa Bidayatu Harakati Tablighi, kwa lugha ya Kiurdu kinaitwa Tablighi Tahriki Ka Ibtida'u Rasul Eskebe Nda Usul, sijui chaitwa hivyo, lakini kwa Kiarabu chake ni Bidayatu Harakati Tablighi. Mwenyewe anasema hii misingi hakuweka kwa irada yake, amepewa. Wapi? Kapewa ndotoni. Sheikh Abul Hasan Al-Nadawi aliandika kitabu hichi Muhammad Elias, anasema inna Allah ta'ala kashafa lahu an hadha al-ilm, Allah amemfunulia Muhammad Elias hii elimu, wa alqahu fi qalbihi biquwa, ya Yahya khudh al-kitaba biquwa. Anasema Abul Hasan Al-Nadawi Allah kamfunulia Muhammad Elias hii elimu na akamtupia moyoni mwake bikuwa, fakana yurshidu murafiqihi, ikawa sasa anawaongoza wale wanaosuhubiana naye, ila an yakhudhu hadha dhawabita bikuwa, kwamba wachukue misingi hii bikuwa, kwa nguvu na jiddi. Kitabu hicho hicho Bidayatu Harakati Tabligh. Kwa Muhammad Elias alipoambiwa na mtume tutakutumia wewe na tutakufunulia, baadaye Muhammad Elias akaota usingizini. Anasema Sheikh Muhammad Elias, umirtu bilqiyami bihadha al-amri, mimi nimeamrishwa kulisimamia jambo hili, athnaa iqamati bil madinati al-munawwara, wakati nilipobakia kule Madinatul Munawwara. Alipokuwa na shekhe wake nani? Sheikh Khalil Ahmad Saharanfuri, mwaka 1344. Anasema wakati yuko Madina kule Munawwara ndiko alipoamrishwa kuifanya kazi hii. Waqila lina likaambiwa, saufa nasta'amiluka, sisi tutakutumia wewe, nukallifuka bi'amali, kuna kazi tutakukalifisha wewe Muhammad Elias. Aliambiwa na nani? Na mtume sallallahu alayhi wasallam. Na hii ndio njia ya kisufi. Ndio maana masufi wana kila siku wana mambo, kwa sababu wao wanaona sheria bado wanaipokea kupitia njia gani? Ya ndoto au kukutana na mtume mubashara yako. Mmemsikia Sheikh Dedesi yule, Sheikh wa tariqa kule Unguja, sauti yake ipo, anasema yeye alikutana bwana mtume na akampa mkono akasalimia. Hivi ndio masufa anavyotaka. Kwa kuna nyuradi uwezo kazifanya wewe mpaka kwa mtume, tena wamuota kila siku akwambia fanya hivi. Ndio wale karatasi mlikomaona, Sheikh sijui anaolinda kaburi la mtume, leo kaota kuna watu 1000 wameingia motoni, si kadha. Ukipata karatasi hii toa fotokopi 10, usipotoa kadha. Kama hujasoma upata woga na utafuta fotokopi wachapisha. Mambo ya ndoto, ndoto inaweka sheria. Ndoto ilikuwa ni wahyi kwa manabii alayhi msalatu wassalam. Atakaye ota yoyote ambaye si mtume, ndoto sio wahyi, ndoto sio sheria. Ikiwa ni ndoto nzuri, labda umeota waswali, basi inakupa nguvu tu, lakini swala ishafundishwa. Lakini si kwa maana kuna misingi utapewa katika ndoto eti iwe ni sheria. Huyu bwana anasema yeye kakalifishwa kazi hii. Akasema waqala al-Hajj Abdurrahman inna al-Sheikh Muhammad Ilyas lam yatashajja li qiyami bi hadha al-amal hatta amarahu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Sheikh Muhammad Ilyas hakuwa na ushujaa kuifanya kazi hii ya tabligh. Kwa sura hii mnaona wanatoka makundi na utaratibu, siku tatu, siku 40, miezi minne, India, Pakistani, Bangladesh. Kwa utaratibu huu anasema isipokuwa pale alipoamrishwa na nani? Na mtume sallallahu alayhi wasallam. Faqama bihi, akaifanyia kazi. Kitabu kinaitwa Irshadatu wa Maktubatu al-Sheikh Muhammad Ilyas, ukurasa wa 35. Kwa nilipoambia kwamba hawa ni masufi, na hata huu utaratibu mnauona wanaofanya, mwenyewe Sheikh Ilyas anasema kaapewa na nani? Na mtume. Na bali wafuasi na waandishi wa vitabu wanaoandikia kundi hili wanathibitisha kwamba Sheikh kaoteshwa, Sheikh kaamrishwa na mtume sallallahu alayhi wasallam. Ndio mnaona ule utaratibu wao. Wao wakisema sijui huu ulikuwa utaratibu wa mtume na masahaba. Sasa hapa alifundishwa misingi gani? Sijui mnielewa vizuri, sababu hawa matablighi ni waongo. Sio wao wamevaa vilemba, wengi wao waongo. Unapozungumza kwamba bwana hii misingi ipo kwenye Qur'an na Sunna, huu ndio utaratibu wa mtume, mwenyewe anasema hii misingi kapewa, kaamrishwa. Sasa kama ipo kwenye Qur'an na Sunna, alikuwa apewe ya nini tena na ipo? Si umeelewa? Mmeelewa mjeelewa? Yeye asema kapewa na mtume kamuamrisha, wakati anayuko yuko kule Madina. Kapewa moyoni mwake bikuwa. Kwa nini? Kwa nguvu. Na akawaambia wafuasi wake waichukue misingi hii bikuwa. Mmeelewa mjeelewa? Eh? Hawa watu wa Sunna, watu wa Sunna, Sunna gani? Hawa ni watu masufi, watu wa tariqa, kama wale Shadhilia, Dandarawia na Kishabandia. Hawa ni watu wa tariqa tu. Ndio maana matablighi wenzao ni masufi. Shakuwa na misikiti ya Sunna, hawa ni masufi. Sasa anasema Sheikh Ilyas, huu utaratibu, anasema inna tariqata ad-da'wa wa at-tabligh, hakika njia ya da'wa na tablighi aidan, vile vile qad inkashafat liya fi ar-ru'ya, njia hii ya da'wa na tablighi imekuwa wazi, imefunuka, ikafunguka kwangu mimi kwenye ndoto. Kwenye nini? Hii malfudhati Muhammad Ilyas, hichi ni kitabu chao. Ulikuwa utafanya mazungumzo siku moja Kiwangwa, bwana mmoja uzee, hicho kitabu hii ni malfudhati ya Muhammad Ilyas, na imeandikwa na Mandhur An-Nu'mani, ambaye ndio alikuwa wakati Sheikh Auma yeye amhudumia. Kwa hiyo ikawa Sheikh anakisema huyu bwana ananukuu. Kwa Sheikh akasema huu taratibu mnaona matablighi wanaofanya huu kafunuliwa kwenye ndoto, sababu hawa masufi katika njia za kupokea sheria wao wenyewe waamini mambo ya kashfu, kufunuliwa, na mambo ya kuota manamati, na ndio maana hili hawawezi kulipinga. Hata yule Ishaq Nyamgunda alipokuwa pale kwa Sheikh wakati akajifanya, lakini ndoto ziko ndoto nyingine nzuri, uongo uongo, sababu huyu bwana mwenyewe amekiri kaoteshwa. Mwingine tunafanya mazungumzo Kiwango, anasema mbona mtume aliota kule? Anafanisha mtume na Muhammad Ilyas, ndoto za mitume wahai, ndoto Muhammad Ilyas sio wahai. Anasema hawa wana matatizo sana hawa vijana. Kwa sisi tunapinga huu utaratibu jamani. alofunuliwa huyu bwana sufi usingizini. Taratibu huu haufikiani na mwenendo wa bwana mtume sasala. Hata kama watu watafikia kuswali, kuwa na akhlaqi, lakini njia wanaoitumia sio njia bwana mtume sasala. Watu pia walikuwa hawaswali wakati wa bwana mtume, wakaswali, wengine wakasilimu, wengine wakaacha zinaa, wakaacha pombe, lakini kwa utaratibu na njia alotumia nani? Bwana mtume sasala na masahaba zake. Sisi yatakiwa tupite njia hiyo. Ndio maana twalipinga kundi hili na utaratibu aliopewa muasisi wake kwenye ndoto, Muhammad ibn Yazid. Tumesema tunapinga kazi ya dawa sisi. Tunapinga kazi ya kufikisha ujumbe sisi. Na tupinge. Na tukifanya hivyo sisi tutakuwa ni makafiri. Aya zote tunazosoma watu wamezihifadhi. Ud'u ila sabili rabbik kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira wa man ahsana qawlan mimman da'a ila Allah. Alafu tupinge kazi ya dawa. Sio kweli. Hii ni katika ujanja na talbisi, kwa sababu matablighi wamekwama, hawana hujja, walibabaisha watu muda mrefu na usufi wao na utariqa wao. Kwa hiyo mimi ilikuwa nimeanza katika sehemu ya kwanza kutaja usufi wa hawa mabwana, kwa sababu usufi ni bid'a. Tuanza kueleza usufi nini. Usufi ni bid'a, taeleza mwishoni kabla ya kuingia shekhi. Jambo la mwanzo tumesema, kwanza wamekula nini? Wote wamekula bai'a na wamechukua ijaza na wamefikia kuwa ni makhalifa kwa shekhe wao wa tarika, murabbi wao nani? Sheikh Khalili Ahmad Saharanvuri. Kwa hawa ni masufi, ni watu wa bid'a, kwa sababu watu ni watu wa tarika, tena utarika wa kula bai'a na kuchukua ijaza na kufikia daraja ya khilafa. Jambo la kwanza usufi. Jambo la pili, dalili ya usufi ni huu utaratibu wenyewe. Muasisi mwenyewe anasema kafunuliwa kwenye ndoto, kaamrishwa na mtume alipokuwa yuko hapa, yuko Madina. Ina maana kamsikia mtume sauti yake anamuamrisha. Nye mnaamini kwamba mtume kashakufa na huko aliko mtume atoa amri kwa umma? Naamini. Tizameni alipokufa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Masahaba walichanganyikiwa kuchanganyikiwa. Walichanganyikiwa, inqata alwahyu, wahyu umefanyaje? Umekatika. Nani wa kumrejea sisi tukipata matatizo? Watu wanalia. Mpaka Umar anasema, atakayesema mtume kafa halali yangu. Watu wamechanganyikiwa. Kwa sababu wakifahamu wahyu ushakatika. Hakuna tena amri wala hakuna makatazo, hakuna irshadati ilahia tena, sababu wahyu umekata. Hawa wanaamini masufi bado wanapoa sheria, ima wanakutana mtume yakava macho au kwenye ndoto anaamata, au wanafunuliwa tu mambo. Sheikh wa tarika anaweza kufunuliwa mambo akaamrisha watu. Hii ni dalili ya pili. Dalili ya tatu nimeitaja kutoka kwenye kitabu, kitabu hichi Fadhailul A'mal hichi. Tumesema kuna kitabu kinaitwa nini? Uvundo. Kuvunda kwa Uislamu na tiba ya pekee. Huyu bwana kwenye kipengele cha utendaji akaeleza kwamba katika mambo mtu ambaye tablighi akitoka atakiwa yatende ni dhikiri. Na dhikiri hiyo ifanywe, isimamiwe na shekhe wa tarika. Kama shekhe wa tarika hakuna, basi dhikiri zikatajwa hizi wataje mara 100 kalima ya tatu ambayo ni subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah, salatu ala nabi mara 100, istighfari mara 100. Hapo kama shekhe wa tarika hayupo, kama yupo ndio atatoa mwongozo. Huu ni usufi. Adhkari azihitaji shekhe wa tarika. Adhkari ni dini, imefundishwa wazi. Sisi tunajua kwamba jioni kuna adhkari za jioni, kuna subhanallah baada ya swala, alhamdulillah, Allahu akbar, kuna la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la. Na pia nakuambieni adhkari zote alofundisha bwana mtume sallam, hakuna adhkari zilizopituka idadi ya 100. Ndio maana wanatuona wanasema ya nini kubeba tasbihi. Ndio maana ile tasbihi ile cheni ile au nyororo ile, ile utaikuta kwa masufi, watu wa bid'a, sio watu wa sunna, kwa sababu wao wana dhikiri mpaka 70,000. fikiri 1500. Sasa utazifanyaje hizo kwa vidole tu? Lakini mimi ni hapa tu, subhanallah, mara 510 ya mwanzo ufanya tu, na hadithi zimekuja vidole hivi tashuhudia yaumul qiyama. So mbao mnazotumia, so hizo cheni mnazotumia, vidole yaumul qiyama vitashuhudia mtu adhkari alizofanya. Nye mmeachishwa sunna ya Bwana Mtume ya kufanya dhikiri kwa vidole, mmeingia kwenye manyororo. Wengine wa vidole vya kisasa kama saa ta 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 ndio kidogo wale wa sasa, yani wameendelea, wame advance. Nini bwana? Mtume wenu alifanya dhikiri kwa vidole, tena mkono wa kulia. Nye mbona mahangaika na macheni haya ya uso? Ya nini? Lakini kwa sababu masufi dhikiri zao zafika mpaka maelfu, mpaka malaki. Sasa kama huna nyororo tena la mbao wewe lile subha, utafanyaje? Hii nimeitaja ni dalili ya tatu kwa kwenye kitabu hichi. Dalili ya nne kutoka kwa masufi ni tafsiri ya kalima ya la ilaha illa Allah. Ni jambo kubwa kabisa hii la ilaha illa Allah. Hii tafsiri yake ni ipi? Nani kijana atatuambia nini maana ya la ilaha illa Allah? Maana yake la maabuda bihaqi illa, hakuna anayeabudiwa au anastahiki kuabudiwa kwa haki isipokuwa nani? Allah. Hakuna anayestahiki kuabudiwa kwa haki isipokuwa nani? Allah. Ndio maana ya la ilaha illa Allah. Na washirikina walielewa, ndio maana walipoambiwa qulu la ilaha illa Allah tuflihu, semeni la ilaha illa Allah mtafaulu, walisemaje? Qalu aja'ala al-alihata ilahan wahidan in hadha la shay'un ujab. Huyu ataka sisi tumwabudu muabudiwa mmoja baada ya miungu yote ile. Hili ni jambo la ajabu. Walielewa kalima hii maana yake. Hawakuelewa kwa maana yake kwamba hakuna anayeruzuku isipokuwa Allah. Hakuna anaoumba isipokuwa Allah. Hakuna anayemiliki isipokuwa Allah. Hawakuelewa maana hiyo. Sababu yote haya walipoulizwa, nani ameumba mbingu na ardhi, jawabu lako liko nini? La yaquluna Allah, anasema ni Allah. Hilo walishafahamu. Lakini walipoambiwa sema la ilaha illa Allah, kwa sababu hawa ni Waarabu, wanajua ile Kiarabu. Walijua hapa pana nafyi wal ithbat. Qalu aja'ala al-alihata ilahan wahida in hadha la shay'un ujab. Sasa watizameni matablighi kwenye kitabu hichi hichi Fadhail al-A'mal, ukurasa wa 30 kwenye utendaji, kipengele cha mwanzo wanaambiwa kuhifadhi na kuitamka sawa sawa kalima, sababu tablighi wamewekewa misingi sita. Hii mada ni ya shekhe, atakuja misingi sita, usulu sita. Msingi wa mwanzo ni kalimatu tayyiba. Hii misingi ameiweka nani? Muhammad Yusuf. Yaani ameiandikia afa, lakini Muhammad Eliasa ndio maana wakitoka wanafunza sifa sita. Sifa ngapi? Sita. Ya mwanzo ni kalima la ilaha illa Allah. Sasa anasema lazima mtu aitamke vizuri na aijue na aihifadhi, na kuelewa maana yake na kujua makusudio yake. Yaani angalia, msikize anasema maana ya la ilaha illallah. Wasikilizeni matablighi kwenye vitabu vyao wanavyofundishwa nini maana yake. Yaani kusema na kutenda juu ya imani kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye pekee mwenye uwezo na mamlaka, na ndiye pekee anayemiliki vitu na mambo yote, na ni yeye atoaye mafanikio na kushindwa katika maisha. Mafanikio yanategemea mtu kufuata kivitendo mwenendo na maisha uliofunzwa na Sayyiduna Muhammad, na kukubali yeye kuwa ni nabii wa kweli na wa mwisho wa Allah. Yani hapo kalima la ilaha illa Allah Muhammad rasul. Haya, nyinyi mmesikia kwamba hakuna anayestahili kuabudu kwa haki isipokuwa Allah. Mmesikia hakuna? Hii ndio tafsiri ya masufi ya la ilaha illa Allah. Wao wanaona ni kuamini tu Allah kaumba. Ndio maana matablighi wakisema mashekhe Allah ameumba, mashekhe Allah ndio mwenye kutoa riziki, mashekhe Allah ndio anamiliki kila kitu, mashekhe
Mashehe kiswa kikati mpaka Allah ataki mashehe. Mashehe hata sukari mashehe. Yani maneno yao ni haya. Sababu hii ndo tafsiri ya kalima la ilaha illa Allah inda sufia. Na hii ni tafsiri ya Hallaj lakini bin Arabi. Ndio maana unaona hapa hakutaja tauhidi kumpekesha Allah. Kwa maana ya kalima hii ni kuabudu Allah pekee. La ilaha manake la ma'buda bihaq illa Allah. Kuna nafyu na nini? Na ithbat. Ukanusha vyote vinavyoabudiwa kinyume cha nani? Cha Allah. Uthibitisha ibada kwa nani? Kwa Allah pekee. Hamwezi kuja tafsiri hii. Hii ni dalili kwamba hawa ni masufi na wameikosea kalima ya la ilaha illa Allah. Hii linawatosha kuwa ni watu wa bid'a. Wanaonelewa au hichi kitabu chetu? Au hiyo ndio tafsiri ya la ilaha illa Allah? Tuambieni samauna ma wametafsiri kalima hii. Lakini hii ni tafsiri ya masufi. Ndio maana unaona hawapambani na shirki katika miji. Hawaielezei tauhid uluhia haki ya kuabudiwa Allah pekee. Kwa sababu tayari kalima yenyewe washaivuruga maana yake. Dalili ngapi anaandika hiyo kwamba hawa ni masufi? Ya nne. Yaani mwataka nyingi. Unaacho nasema mtu wa haki bwana yamtosha dalili. Ama mtu wa hawa azimtoshe dalili 1000 ataumpe. Lakini tunazo dalili nyingi. Lakini kuna jambo ambalo tumelizungumza sisi irshadi pale. Kwamba katika taratibu za masufi ni kumtaja Allah kwa ismul mufrad Allah 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 mara kadha wa kadha. Huu ni utaratibu nani? Na hii ni dhikri ya mtu wangapi? Sababu dhikri ya maawamu wanasema la ilaha illa Allah. Dhikri ya watu khasa ni Allah. Na dhikri ya al-khasatu al-khasa ni nini? Huwa hu hu. Ndio maana wale wanakohoa hu 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 khasa. Sasa je, matablighi wanayo au hawana ili tuthibitishe kwamba hawa ni masufi? Kwenye fadhila za dhikri ukurasa wa 133 kitabu hichi cha fadhail al-a'mal, fadhila za dhikri ukurasa wa 133, andika chi kitabu kipo cha uso madukani. Yo kasema wameonewa bwana, hawa wanapenda tabu hawa. Ukurasa 63 anasema Muhammad Zakaria, kweli umma wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umepewa bidii zaidi kwa kalima hii kwa kiwango kikubwa sana kuliko umma mwingine wowote. Wamekuwepo mamia kwa maelfu hata mamilioni ya masufi. Ni msishangae hawa masufi. Yaani kweli tuwaonee hawa jamani? Kweli kitabu hichi sisi tusiwatanabahisha Waislamu, wakati kitabu hichi ni sababu ya kuenea usufi ambao ni bid'a? Sidanganyi watu kwamba usufi ni zuhudi. Aha. Zuhudi alikuwa nayo Bwana Mtume, zuhudi ya kisharia alikuwa nayo masahaba. Usufi na zuhudi ni vitu viwili tofauti. Usufi ni mchanganyiko wa mambo ya falsafa, mambo ya Kikristo, mambo ya Kiyahudi, mambo ya Kibudha. Tukizungumza usufi tunazungumza watu wa samaa, watu wa kupiga dufu, watu wa kucheza cheza, watu wa kukaa wakakohoa, watu wa kuamini baraka zatoka kwa mashehe. Mashehe wana baraka. Maiti hata wakifa unaweza kwenda ukaomba kaburini. Mawalii ndio maana wanawachukua mashehe wazika mbele ya misikiti. Tuwazungumzia hawa masufi. Huu ndo usufi. Sasa anasema kuna maelfu wa masufi, kila mmoja kati yao alikuwa na wafuasi kwa mamia. Wafuasi ndo nini? Wale muridun, wale muridu wale. Hicho kwa sababu tu wametafsiri Kiswahili, lakini hapo ingekuwa Kiarabu hicho ndio ungeona kabisa haya ni matamko ya kisufi. Sasa wote hao walitamka kalima hii maelfu kwa maelfu. Yaani kalima hii waliitamka kalima hii maelfu kwa maelfu kama ni utaratibu wao wa kawaida wa kila siku. Imeelezwa katika kitabu cha Jami'u al-Usuli kuwa neno Allah, neno Allah, hii hapa limeandikwa Allah moja tu. Kama kuna tablighi huko aje nimpe asome yeye. Unaweza kusema labda tuna tabia za Kiyahudi, labda ilikuwa ni subhanallah alafu mkondoa subhana. Neno Allah lirejewe kwa uchache mara 1,000 kila siku. Kwa nini usibebe nyororo sasa? Sababu utathibiti vipi kwa vidole? Mara 1,000, shikeni kaida nimewaambia. Dhikiri zote zilizofundishwa na bwana mtume hakuna dhikiri iliyopituka idadi ya 100. Lakini nasema kwa uchache kwa siku neno Allah, 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 mtu alitaje mara 1,000. Mara 1,000 kila siku. Na kuwa hakuna kiwango cha mwisho kwa hili. Kwamba hakuna kiwango cha mwisho, lakini kwa uchache mara 1,000 kwa siku. Bwana anasema masufi wanatakiwa warejee la ilaha illa Allah kila siku mara 25,000. Anasema warejee la ilaha illa Allah mara 25,000. Idadi inageuka kulingana na ushauri wa mashehe. Shehe wa nini? Shehe wa tariqa. Alafu wetu anasema sisi tunafanya comedy. Hii comedy? Yaani nyie mpoteze umma, muingize umma katika usufu. Mtume wapi kafundisha la ilaha illa Allah mara 1,025? Atokee tablighi Tanzania aseme hadithi hii. Shekhe wenu ameandika kitabu kuwaelekeza watu, sabichi kitabu cha soma misikitini, lakini wanapokwenda wanawaachia Waislamu bidaa hii na uzushi. Alafu sisi tunafanya comedy hapa? Yaani sisi tunaigiza, tunachekesha? Wewe una kichani? Sema tunaigiza maneno tunayotoa kwenye kitabu chenu. Shekhe anasema masufi wasome waitamke kalima hii mara 1,025. Lakini idadi itageuka kwa mujibu wa nini? Wa shekhe na muongozo wa shekhe wa tariqa. Nimeyasimulia yote haya kutilia nguvu maneno ya hapo juu ya Isa alayhi salam. Malaki wa Mwedi Zakaria anakubali au hakubali? Kayatamka haya ili atilie nguvu. Anasema shahu waliyullah. Shah au matamko kiasikia shahu waliyullah rahmatullahi alayhi, ameeleza kwa kitabu chake Qaulul Jamil kuwa baba yake kama muanzilishi wa usufi alikuwa anatamka la ilaha illa Allah kwa mara 200 kwa pumzi moja. Kama ipo tablighi nimpe fadhail al-a'mali, sio kwa sababu yule bwana azua ndoni. Yani pumzi moja ile kuhema mara 200 la ilaha illa Allah. Huyo baba yake mwanzilishi wa usufi alikuwa atamka. Ye hamuoni kwa watu wa sunna ni neema bwana? Ni neema kwa hichi kitabu cha uzwa ndio msingi wa fadhail al-a'mali inda at-tablighi. Hii ndio kitabu chao wanasosomeshwa. Ukisikia ilmu ma'a dhikri, elimu ndio humu. Na dhikri ndio hizi za kitariqa. Elimu ikiendelea msikitini wanafanya dhikri ile ili madad. Madad ili ishuke kwa watu. Ndio maana nasema visa, kuna siku kila kigonga milango hawafunguliwi, kila akenda afuru kurudi msikitini wakuta wale wenzao wamelala, akasema yeye ndo maana rahma haikuteremka kule, kumbe jamaa huko alikuwa afanye nini? Afanye dhiki. Kuna Sheikh Abu Yazid ndiye kuwazungumzia mambo haya pale irshad, kwamba ukifanya dhikri kuna kashfu unaipata. Kwa hiyo anasema kwamba Sheikh Yazid alisema pana kijana mmoja yeye amepewa uwezo wa kashfu, alafu bwana akauelezea kashfu, uwezo wa kuyaona mambo yaliyofichika, yani mambo ya ghaibu, hata kuhusiana na janna na jahannam. Kwa kuna kijana alipewa uwezo. Shekhe huo Abu Yazidi Al-Kartabi anasema lakini nilisita kuyaamini. Siku moja wakati kijana huyu alipokuwa anakula chakula cha mchana pamoja nasi, alitoa kilio cha maumivu makubwa, alipumua kwa shida, akawa na hema kwa shida na kusema, nimeona mama yangu akiungua kwenye moto wa jahannam. Meelewa? Kwa Sheikh Abu Yazid alisikia pana kijana. Huyo kijana alikuwa na uwezo wa kashfu, ajua mambo ya peponi na motoni, aweza kama na mtu yule yuko motoni. Sasa kuna aya kasira, kuna siku akamwalika chakula. Amuona huyo kijana mbona alia na hema, asema nimemuona mama yangu yuko wapi? Kwenye moto wa Jahannam. Nilipomuona amefadhaika kiasi hicho, nilifikiria kutua moja kati ya kisomo changu, yani nyuradi kamili cha mara 70,000 kwa ajili ya mama yake. Kama shekhe huyo Abu Yazid Kartabi huyo alikuwa na kisomo chake uradi wake wa mara 70,000, mara 1000 jamani, 1, 2, 100, 1000, 1,000, 10,000, 20,000, 30,000 mpaka 70,000 nyuradi huyo. Kwa bwana hicho ana kisomo chake mwenye nyuradi wake aliufanya. Akasema nikaamua kutoa kwa ajili ya mama yake, ili ukweli wa yale ambayo yule kijana alikuwa anasemwa uweze kujaribiwa. Ndisa ya katia nia kwamba Allah, mimi ule uradi wangu wa mara 70,000 kile kisomo, zile sababu zake zile, nampa mama yake moyoni, asema ushike basi, ili amuone yule kijana kweli anajua kazi. Asa nilifanya hivyo kimya kimya moyoni mwangu bila ya kumwambia yoyote kuhusu hili. Lakini muda mchache baada ya kufanya haya, yule kijana alitulia na kusema, ewe ammi yangu, mama yangu amekwisha okolewa kutokana na adhabu ya Jahannam. Anasema tukio hili lilinipa faida katika njia mbili. Kwanza, baraka za kutamka kalima mara 70,000 zilithibitishwa kuwa ni jaribio la hakika, na pili, ilithibitishwa kuwa yule kijana kweli alikuwa amebarikiwa na nguvu za kashfu. Hawa si watu wa bid'ah, eti wazee, yani kalima la ilaha illa Allah mara 70,000 ila kufikisha mtu katika daraja ya juu. Lakini kadhalika ina baraka, ni kadhalika kalima hii kama unaisema unampelekea mtu labda alikuwa yuko motoni, anatoka anaingizwa wapi? Peponi. Kwa hiyo kijana pale alipokaa akaona kabisa mama kashasamehewa kule, kaingizwa katika janna. Kijana akamwambia asante ammi. Siri siri, yani kijana alijua kabisa kwamba moyoni ammi yangu kanuia zile thawabu za kalima mara 70,000 kampa mama yangu. Kijana hajaambiwa sababu kafanya siri siri, lakini kijana huu sio usufi, hii sio bid'a. Hivi hatuna uwajibu wa kutahadharisha kundi hili na vitabu vyao wanavyotumia? Au kwa vile wana mazuri, wana shubha za ajabu sana. Kaida ya msingi bwana, tunapojeruhi, tunapokosoa kwenye mlango wa nasaha, hayatazamwi mazuri ya mtu. Kuwa ni makini. Hata wao matablighi wanajua, hivi karibuni matablighi wamemjeruhi Arifu yule kiongozi wao Muhindi, au sio? Na wamefikia kumwita shetani wa mguu mmoja. Kwani hana mazuri yule? Yule Arifu hana mazuri yule? Kwa sababu misaada mingi kutoka India pitia kwake, billions of money, lakini kuna mambo alipoyakosea wamefikia kumwita shetani wa mguu mmoja. Ndio jeraha hilo. Huyu pia ana mazuri. Kwa mtasema yeye, unaona hayo tu, kazi kutazama makosa na aibu tu. Nyie mna ngapi? Huu ni mlango wa jarh. Inna hadha al-ilma dinun fanduru amman ta'khudhuna dinakum. Mtume alipomwambia yule mwanamke aliyemtaka ushauri, kaposwa na watu wangapi? Wawili. Abu Jaham na Muawiya. Aambia Abu Jaham ni mtu fimbo yake haiondoki wapi? Kwenye bega. Ama Muawiya rajulun sa'aluk. Anki Usama, wale wana nani? Usama wewe. Wafikiri yule ambaye alikuwa fimbo haiondoki begani, kwa maana acha pana yake alikuwa ana mazuri. Ni mlango wa nasaha, tutazami mazuri. Bwana yule mume apiga, lakini kwa kutoa yule anulia mke madera. Ndio nini sasa? Madamu huyu kazi yake mkupiga wanawake, hapewi mke. Hata kama amnulia mke mpaka gari, jambo tu kwamba mwanamke ya wangoma ni punching bag, hapewi mke kwenye mlango wa nasaha na anajeruhiwa. Watu hawakubali ushahidi wao kwa sababu ya kufanya ufasi, kwa fikiri hawana mazuri. manaa, lakini kwenye ushahidi hawakubali ushahidi wao. Oh, huu msingi watakuelewa ni ahli sunna. Hawa ndugu zetu hawajaelewa dini vizuri, hawajaelewa misingi ya ilmu, kwa sababu wao wameipinga nini? Elimu. Ah, muda bwana wenda hapa nafasi ya shekhe kusema wa illa usufi ni mwingi sana kwenye vitabu. Hizi zote karatasi nizoandika ni usufi kwenye vitabu, kitabu hichi. Kwa tutaendelea nadhani tutaendelea kwenye darasa za kesho, lakini ngoja nisome kidogo fadhila za sala, ukurasa wa 112. Kwa maana namwombea shekhe tufanye silsila, maanake roho yani umma haya mambo kusoma hichi kitabu. Alafu etio hana alichoongea chochote. Ukurasa wa 112 katika fadhila za sala kuna kipengele maalum au anwani inasema mapendekezo yaliyotolewa na masufi ili swala itimie. Kwa nini useme masufi sasa? Sisema mapendekezo yaliyotolewa na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, au mapendekezo yaliyotolewa na masahaba, au mapendekezo yaliyotolewa na aima. Hawa masufi ni kina nani? Anafuzia anavyosema, masufi wamesema kuwa swala ina mambo 1012. Swala ina mambo 1012 ambayo ni lazima yachungwe ili swala itimie. Haya mambo 1012 ni hapa. Mapendekezo ya nani hapa? Ya masufi. Hawa ni masufi. Kwa utablighi ni usufi. Sheikh Al-Albani aliposema as-sufia kwamba hawa huu ni usufi wa zama hizi. Maulama waliposema hawa ni masufi ni watu wa bid'a, hawakuwa dhulumu, walisoma. Ikitokea shekhe anawazaki, anawasifu na kuwataja vizuri, yeye elimu hii haijafanyaje? Haijamfikia. Kwa yeye maneno yake hayakubaliwi, yatachukuliwa maneno ya wale waliojeruhi. Kwa nini? Kwa hoja, kwa sababu hakuna shekhe yoyote muadilifu, hata wewe mtu wa kawaida, usikie mambo haya alafu useme hawa ni watu wa sawa. Kitabu hicho chafaa kiuzwe na kisomwe. Takwa wewe pia uifanyie insafu hii dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini ngoja niwamalizie moja. Hilo moja naona nikilala pia roho itakuwa nikereketa. Fadhila za dhikri ukurasa wa 232. Fadhila za dhikri ukurasa wa 232. Wakati mwingine sio kwa mshajitolea, hata wake wenyewe hatukusafiri nao, sio watu minyane tu, labda nyi wasikilizaji ndio mchoke. Okay, sisi tushajitolea, kama wao watoka makundi, sisi tumetoka wawili, na wala hatuna utaratibu, kila mmoja ana chumba chake, hatuna taalimu wala kadha. Nataka niwaonyeshe kwamba shekhe huyu nilomtaja, Sheikh Khalili Ahmad Saharanpuri, ambaye ndio walikula bai'a wale mabwana, au sio? Shekhe huyu hapa ukurasa wa 132 pana maelezo yanasema, na yajua haya kuhusu baadhi ya wanafunzi wa Maulana Khalili Ahmad rahmatullah. Khalili Ahmad Saharanpuri, si ndio? Shekhe wa tarika walikula bai'a Muhammad Yahya, ambaye ndo baba yake Muhammad Zakaria, na Muhammad Zakaria mwenyewe, na Muhammad Elias, wakachukua ijaza, wakafikia kuwa ni nini? Ni makhalifa. Hapa pana maelezo huku juu mengi nitakuja kuyasoma, kwamba Abu Hanifa alifikia ile kashfu mpaka anayeona madhambi ya mtu kutia, mtu akitia udhu anajua tena dhambi hili ya uzinifu, hii dhambi hii ya kaza. Kwa hiyo Abu Hanifa ikawa anajua aibu za watu. Sasa ndo hapa anasema haya mimi nimeyajua haya kuhusu baadhi ya wanafunzi wa Maulana Khalili Ahmad walipotokezea kukuza aina fulani ya kashfu. Sikiliza, Muhammad Zakaria anasema haya mimi nimeyajua kwa sababu huyu Sheikh Khalili Ahmad, huyu si ndio Sheikh wao wa tarika Kalabaia, anasema haya mimi nimeyajua, kuna baadhi ya wanafunzi wa Sheikh Maulana Khalili Ahmad walipotokezea kukuza aina fulani ya kashfu. Aina kashfu ndio ile kufunuliwa kwa ajili ya mambo ya nini? Ya ghaibu. Yani mimi kukutazama kwa sababu najua jana wewe ulizini na mke wa mtu. Ukitia udhu pale unaona kabisa haya maji yanatoka aiza mizizi za riba, dhambi za kale. Sasa Abu Hanifa aliona, sasa anasema haya mimi pia niliyajua. Kwa ajili hiyo samsikiliza anaposema. Ili kuwazuia wasiendelee zaidi, Maulana Khalili Ahmad, ili kuwazuia wanafunzi wake wasiendelee zaidi, Maulana rahmatullahi alayhi aliwazuia kufanya aina zote za dhikri. Umeelewa? Aliwazuia wanafunzi wake sababu alishona wanakwenda kwenye ile, wanakuza ile kashfu. Kuweza kukutana na mtu hapo amevaa kanzu vizuri, anamjua huyu azini mzini futuru. Kwa akawa anajua aibu za watu. Kwa ili awazuie, Sheikh Khalili Ahmad akawazuia wanafunzi wake wasifanye aina zote za dhikri. Haya. Sisi tumetakiwa tumtaje Allah, lakini Sheikh ameamua kwa vile wao wakimtaja ile Allah wanapanda daraja. Ndio maana anatambua taja mara 70,000, ndio maana wana matasbihi marefu. Tuweza kukaa muda mrefu atafuta daraja hapa. Kwa akawazuia wasifanye aina zote za dhikri. Zaidi ya hayo ni kuwa wanawazuoni wamezuia kuendeleza kashfu kwa sababu inapelekea wao kudhihirisha madhambi aibu ya wengine, jambo ambalo ni kinyume na matakwa yao. Hapo sasa kamnukuu Sheikh Muhammad Abdul Wahhab Sharani Sufi na maelezo mengine. Mtaishia hapa wa illahi. Mnaona hizi karatasi, yani usufi nimeunukuu ndani ya karatasi tatu, yani nikisoma tu kurasa lafunua huko. Kunta nitamnyima haki yake shekhe ya kusema. Shekhe atakayeeleza sasa misingi ya matablighi ile alofunuliwa shekhe wao wapi usingizi. Mimi niishi hapa, ikiwa haya niliyofanya ni comedy sawa. Yani bado kuna tablighi, anaona sasa tumefanya comedy na bado tunafanya dhulma. Tunawakataza watu dawa, tunamtaja vibaya Muhammad Elias hali ya kuwa kafa kwenye tahajjudi, sio ananiambia yule bwana kafa, sio na kalima ya la ilaha illa Allah. Wenzenu wamekufa kwenye masinki choni, na wewe utakufa na kinyesi. Yule bwana ananiambia maneno yake nayo ya kifedhuli. Sisi fedhuli kuliko wewe bwana, kama ufedhuli wa maneno tuyajua, lakini tutafanya staha kwa sababu hii ni dini. Sisi tunataka watu waelewe kwamba hili ni kundi la bid'a na huu ni usufi, na tusitishane kwa sababu hata Abubakar Maulana ana audio zake apinga usalafia, apinga manhaji salafi, na amesema hakuna sala. Sisi tumemtukana Abubakar Maulana? Sisi tuna mambo hayo, sio tujazibiki. Sisi tumesema katika misingi ya dini. Sina haja ya namba Abubakar Maulana wala nani. Wao wanamtafuta huku na huku, matusi na kebei. Sisi hatupanic. Sisi tunatuwaelimisha watu wajue kwamba hichi ni kikundi cha watu wa bid'a. Hawa ni masufi na utaratibu wao umekhalifu mwenendo wa nani? Wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na ni wajibu wetu kuwatahadharisha watu na bid'a na watu wa bid'a. Aqulu ma tasma'un wa ila kalimati Sheikh.